Gepliyer Azatlyk radiosy habarlar gündeligimizi men Gözel Hudaýberdi we dowam etdirýärin. Türkmenistanyň Gündogur Sewet Lewap vilayatynyň ýaşaýjylary mundan beýlek daşary ýurt pasportyny diňe indi kyl alyp bilerler. Habarçylaryň soňky maglumatlaryna görä Sewetiň migrasiýa gullyklarynda şuwunly raýatlara täze ýyldan soň ýüz tutmak maslahat berilýär. Azatlyk radiosynyň Lewapdaky habarçysynyň söýlerine görä Türkmenistanda daşary ýurt pasportlarynyň berilmegi bilen baglanşykly aladalar hasam güýçlenipdir. Ýerli migrasiýa gullugynda pasport maglumatlaryň uly nowatlary saklanýar. Täze ýüz tutýanlara 5 aýdan soň ýüzlenmäge tinanşmak maslahat berilýär.
Indi nowaty durmak üçin talon bermeýärler. Migrasiýa gullugyna ýüz tutanlara täze ýylda gelmeli gaýdylýar. Işgärler täze ýyldan soň ýazgylýarly gün nowatyň boljakdygyny aýdýarlar.
Dip Azatlyň türkmen awatdaky habarçysy aýdýar. Şol biraktyň özünde de çeşmelere görä ýerli migrasiýa gullyklarynda para bilen pasport taýýarlamak mümkinçiligi saklanýar.
Käbirleri nowata ýazylmak umydy bilen migrasiýa gullugyna ýygyderli gatnaýarlar. Beýlekler bir gedek ýüz tutanda dokumentlerini desine tapşyrýarlar we täze pasport alýarlar. Paranyň möçüri $500 bilen $750 aralygynda galdy. $500 40 günüň içinde pasport taýýarlanýar. $750 20 günüň içinde berilýär.
Dip yerli çeşmelerin bir anonim gurrun verdi. Mundan odal Türkmen avatı daşary yurt pasportlarını alma uçin migrasiya gullugunda iyun ayında yüz tutan rayatlar dikavr ayına novata yazılıpdi. Daşary yurt biometrik pasportlarını alma uçin novatlar Türkmenistan'ın ehli sevitlerinde saklanyar. İyul ayının ayağında yurdun gün batarındaki Balkan vilayetinde daşary yurt pasportlarını alma uçin yüz tutanlar 2024 yılın fevral ayına novata yazılıpdi. Biometrik pasport Türkmenistanyň raýatlaryna ýurdundaşyna tiýahat etmäge mümkinçilik berýär. Pasport edine Türkmenistanyň çäginde alyp bolýar. Başga ýurtlaryň köpüsinden tapawutlykda Türkmenistanyň daşary ýurtlardaky diplomatik wekilhanalary öz raýatlaryna ýaşaýan ýurtlarynda türkmen pasportyny bermek hyzmaty bilen öpçün etmeýär. Bu aralykda Türkmenistandan Türkiýe uçmagy tinanşan raýatlaryň uçara goýup berilmezligi meselesi ýygy-ýygydan ýüze çykýar.
Täze pasportlary, wizalary biletleri olan rayetler Aşgabat'ın hoga menziline izine kaytarlar. Onların 30% cemeti uçara göyverilmeyar.
Deyip Azatlyň Aşgabatdaky habarçysy 7 avgustda aýtdy. Azatlyň çeşmelerine görä şu aýda bolan ýagdaýlaryň birinde Lewap vilayatynyň ýaşaýjysyna düşündürüş berilmeden Stambula uçmak gadagyn edilipdir. Uçara göýberilmedik şol ýaş ýigit ýaňy ýakynda harby gullugyny tamamlap, işin gözlegünde Türkiýe gitmäge tinanşypdy. Şol uçaryň ýolukçylarynyň arasynda bolan çeşmäniň söýlerine görä jemi 150 ýolukçynyň 40 golaýy uçara göýberilmändir. Azatlyň Aşgabatyň halkara aeroportundaky çeşmesine görä adatça ýaşy 45 ýaşdan geçen ýolukçylara Türkiýe uçmagy ruhsat berilýär. Şeýlede ozal Türkiýe baryp gaýdan türkmen raýatlary köplenç uçara pädgelçilik söz goý berilýär. Azatlyk radiosu Aşgabatdaky halkara aeroportunyň wekillerinden resmi görnüşde düşündürüş alyp bilmedi. Türkmenistanda agyr işsizligini saklanýan wagty biometrik pasport almagy tinanşan we daşary ýurtlara iş özläp gidýän raýatlaryň sany artýar. Türkmen häkimetleri Iratyň ýurdundaşyna çykmak mümkinçiligini ýygyderli çäklendirýärler. Ençime ýyl bäri gerdilýän dürli hereket çäklendirmeleri wagtal-wagtal hatam göçlenýär. Emma Türkmen häkimetleri daşary ýurtlara işlemäge giden raýatlarynyň resmi sanyny çap etmeýärler.